Добре. И така, тази седмица четохме от Еремия, от 6 и 7 глава. И в 7 глава има едни стихове, 22 и 23, в които Господ говори на юдеите. В тази глава той говори за това как те ходят в храма, принасят жертвите си, обаче всъщност не са се покаяли заради това, което правят всеки ден. И мислят, че могат да вършат беззаконие и след това да ходят в храма и да принасят жертвите си и всичко да бъде окей. И Господ говори много гневно в тази глава и им казва как той не ги приема тези неща. И в 22-23 стих той казва така: защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди за всеизгаряния и за жертви в деня, когато ги изведох из египетската земя. Когато Господ ги изведе от египетската земя, той ги приведе пред една планина, на която той слезе, и планината започна цялата да се тресе от присъствието на Бога. Цялата беше в дим и в гръмотевици. И Господ говореше от дима и от огъня. И хората се бяха много оплашени. И тук е свързано това явление на Бога на Хорив, е свързано с авторитета, за който ще си говорим, надявам се, другата седмица. Когато евреите чуха гласа на Бога, те се оплашиха. Те така се оплашиха, че не искаха да го слушат повече. Казаха на Мойсей: ти ходи си говори с Бога и после ни идва и ни казвай какво ти е казал, ама не искаме повече да го слушаме този глас, защото ни е много страх. И Господ каза тогава на Мойсей: добре сте ти казали, защото аз точно това искам. Искам те да имат респект и най-малкото да имат респект към тебе. И така Господ използва този момент, за да направи Мойсей почтен, нали, издигнат в очите на евреите, за да го слушат. Но всъщност той каза: аз заповядах на вашите бащи, като им рекох: слушайте гласа ми. Слушайте гласа ми. И аз ще ви бъда Бог и вие ще ми бъдете люди. И ходете по всичките пътища, които ви заповядвам, за да благоденствате. И така той казва: аз не ви говорих, не ви заповядах да правите всеизгаряния и жертви, но ви казах да ме слушате. И това е по-важно, отколкото да принасяте жертви и всеизгаряния. Тоест, ако човек не слуша Бога, обаче се опитва да му служи по някакъв начин, той не компенсира по никакъв начин това, което своето непослушание. Напротив, прави своята упоритост още по-неприета от Бога. Сега ще прочетеме два пасажа от псалмите. Първият е в 15-ти псалм. Всъщност 15-ти псалм ще го прочетем целия. Това е Давидов псалм, където той казва така: Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свят хълм? Това е много хубав въпрос. Не? Той пита: кой ще обитава заедно с Бога? Кой ще живее с Него? И ние, които искаме да се спасим, да живеем в Божието царство, да живеем заедно с Бога, и почваме да четем нататък и с интерес, да видим какво пише. Нали? Кой е това, който ще живее в святия хълм на Бога? И пише така: оня, който ходи незлобливо, който върши правда и който говори истина от сърцето си, който не удумва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да хвърля укор против ближния си, пред чието очи е презрян безчестния. Но той почита ония, които се боят от Бога, който, ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята. Който не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния. Който прави това, няма да се поклати до века. И той ще живее ще обитава в шатъра на Бога и ще живее в неговия свят хълм. Защото псалма започва така: кой е този, който ще живее в святия хълм на Бога? И така ние виждаме, че тук той разказва за това как някой, който търси да внимава, да говори истината, да не бъде злобен, който върши правда, който не удумва, не говори против ближния си. И казва, дори ако се е клел за своя повреда, не се отмята. Това, винаги когато съм го чел този стих, винаги ми е правил много силно впечатление, как естественият човек, който винаги гледа своя интерес и гледа да се защити, да се опази по някакъв начин, той тук е поставен на тясно. Трябва да избере. Дали да постъпи според истината, ако се е заклел, че ще направи нещо и се оказва после, че това е в негова вреда, да не се отметне и да каже, аз понеже се заклех, ще го направя въпреки, че ще загубя. И трябва да ви кажа, че в живота на човека има много такива моменти, когато Бог те поставя на тясно и ти трябва да избереш между това, което Той ти е казал, че е правилното, или между това, което е твой и собствен интерес. Защото ако не го избираш така, между интереса на Бога и между твой интерес, тогава няма интрига, не е толкова страшно да го направиш избор. Но когато избора наистина изисква ти да бъдеш ощетен, за да бъде правдата на Бога, тогава избора е тежък. И за да може естественият човек да направи правилния избор, на него трябва да дойде Господ да му даде сила. Трябва Господ да му помогне. Трябва Господ да види неговото усилие да бъде Божията воля. Бих казал, че естественият човек не може да направи този избор. Той винаги ще направи избора да направи това, което на него е в негова полза. Но този човек, който прави нещата, които са му угодни на него, той не може да живее на святия хълм на Бога. Тоест, ако ние не станем хора, които не се отмятаме, дори когато губим за това, което сме се разбрали, ако ние не станем такива хора, ние няма да живеем с Бога. И Исус Христос идва и ни показва как трябва да живеем за Бога. Как трябва да бъдем ощетени от този свят, който не го обича. Защото той беше ощетен, той беше убит от този свят, който не обичаше Бога, за да изпълни неговата воля. За него пише в 40-ти псалм, стихове от 4 до 8. Той казва: блажен оня човек, който възлага упованието си на Господа и не е склонен към горделивите, нито към ония, които коварно отстъпват. Блажен оня човек, който възлага упованието си на Господа. Вижте, естественият човек се опитва да се съпази, нали, да се съхрани нещата, да има какво да яде утре, да има къде да спи, да бъде здрав и така нататък. Обаче, блажен е оня човек, който уповава на Господа. И тогава, когато избора дойде при тебе и ти трябва да решиш дали сега да кажа наистина, да, аз обещах, че го направя това нещо и ще ги загубя всичките тия пари и всичките тия неща, които на мен ми помагат да оцелявам. И ще ми остане само да уповавам на Бога, за да оцелея. Ако ти си възложил своето упование на Господа, от който зависи в това какво ще стане с теб утрешния ти ден, ти няма да се притесняваш за тия неща, които днеска ще загубиш. И тогава ти ще можеш да не се отмяташ от своята дума, дори когато си се клел за своя повреда. Искам да го видите това как. Ако в твоето сърце упованието ти е в Господа и Божията воля е по-важна, тогава ти можеш да направиш правилния избор. Ако не, тогава ти си в един капан, в който едновременно ти си иска да постъпиш правилно, в същото време ти си иска да не загубиш. И тогава надделява. При плътския човек надделява желанието да не загубиш. При духовния човек надделява желанието да постъпиш правилно. Но то не надделява поради някакви усилия, поради някакво напъване на този човек, а защото той благоволява, той уповава на Бога и той предпочита това, което е Божие, пред това, което е Него. Господи Боже мой, Ти си сторил много чудеса и Твоите мисли за нас не е възможно да ги изложи някой пред Тебе. Ако бях поискал да ги изявя и разкажа, те превишават всяко преброяване. Тоест, нещата, които Господ мисли за нас и прави, това, което Той е промислил за нас, човек не може да ги изкаже всичките. Тоест, този, който пее 40-ти псалм, той благодари на Бога за всичката му грижа. И затова казва, блажен е оня, който възлага упованието си на Господ, защото Господ няма да го остави, защото Господ е милостив към човек. Но след това, от 6 стих надолу, той продължава така. В жертва и принос ти нямаш благоволение. Това с тези жертви всеизгаряне, които четем по-нагоре. Отворил си уши в мен. Всеизгаряне и принос за грях ти не си поискал. Тогава е дойдох. Тогава рекох, ето дойдох. В свитъка на книгата е предписано за мене. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът ти е дълбоко в сърцето ми. Така, това е някой, който казва, на мене ми харесва да направя това, което Бог иска да върши. Дори тогава, когато аз губя и страдам заради това, че върша Божията воля, аз имам една радост вътре в себе си. И това, че съм ощетен, това не ме притеснява толкова много. Но радостта, която имам в това да върша Божията воля, тя е над всичко. И затова казва, блажен е оня човек, който възлага упованието си на Господа. И сега искам да слезем бавно на там, на където Исус ни води в тези ред на мисли, този ред на мисли. Първо ще прочетем Матей 6 глава 9 до 13 стих, където той обяснява на учениците как да се молят. Той казва, а вие се молете така, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. И така, ако ти не умееш да поставиш Божията воля пред своята, ти реално на тебе ти е забранено да произнасяш Господната молитва. Защото ти лицемерстваш пред Бога. Ти му казваш да бъде Твоята воля, обаче във всъщност ти не искаш да бъде Неговата воля, ти искаш да бъде Твоята воля. Своята собствена воля, не на Бога. И когато Исус им казва, молете се така, да бъде Твоята воля, Той ги задължава да потърсят в себе си сърце, което иска да върши Божията воля и поставя Божията воля, Божия закон, над своя собствен интерес. Ние това нещо го виждаме за себе ясно описано в пасажите, които обясняват какво ще се случва на края на времената, по времето на голямата скръб, че онези, които са изпрали дрехите си в голямата скръб, те са онези, които са пренебрегнали собствения си живот заради благовестието и в крайна сметка са го загубили собствения си живот заради това, че вярват в Исус Христос. И това са тези, които им е драго да изпълняват Божията воля, които искат да бъде Божията воля и понеже се клели на Бога да бъдат Негови слуги до край, въпреки, че това им носи смърт, те не се отмятат. Всички тия стихове, които четем, те се изпълняват в ония, който е пренебрегнал собствения си живот заради Бога. В 26 глава на Матей, 41-42 стих, където Исус е в Гециманската градина точно преди да го арестуват. И той се моли на Бога. И му казва, понеже не е възможно да ме отмине тая чаша, нека да бъде Твоята воля, Господи. И той се обръща обратно при учениците си и вижда, че те са заспали. И им казва, бдете и молете се да не изпаднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото е немощно. И пак отиде втори път и се моли, думайки, Отче мой, ако не е възможно да ми отмине това без да го пия, нека бъде Твоята воля. И така Исус казва, нека да бъде Твоята воля. Понеже не е възможно да ме отмине това, без да го пия. Нека да бъде Твоята воля. Ето го този, който не се отмята, дори когато е в негова вреда. И така Исус поиска да извърши волята на Отца и това му костваше земния живот. И той каза, нека да бъде Твоята воля. И така ние, когато общуваме с Бога, ако един плътски човек се приближава при Бога и търси нещо, той търси нещо за себе си. И когато се приближава при Бога, той иска Господ да му помогне в това, да му помогне в това, Господ да му помогне в неговите скърби, в неговите проблеми, в неговия бизнес. Но Библията не ни казва, че тези неща ни помагат и че ни пращат да живеем на Божия хълм. Ние не сме още този блажен човек, който ще обитава в Божия шатър, както четохме в 15 стих. За да станем този човек, ние трябва да поискаме да бъде неговата воля, а не нашата. И сега ще прочетеме от Исаия, 58 глава, 13 и 14 стих. Всъщност в Исаия, 58 глава, Господ описва поста, който той иска ние да... Ако ние постим, как трябва да постим? И там в тези 13-14 стих той казва нещо много интересно. Ако отдръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден, и наречеш съботата наслада, свята на Господа, почитаема, и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища, и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш в Господа, и аз ще те направя да яздиш по високите места на земята и ще те храня в наследството на баща ти Яков, защото устата Господни изговориха това. И така, контекста е много еврейски. Той говори за съботите, в които те постят. Имаше празници, които са едновременно и пост, и събота.
Ма то се е постоянно. Той сега...
Не всяка събота има пост в еврейските празници. Но има съботи, които са пост и събота едновременно. И всъщност той говори, че... Нали, аз това ви казвам, контекстът е много еврейски, няма да го коментираме сега. Защото той казва, накрая ще те храня в наследството на баща ти Яков. Виждате как има, просто има една еврейска тема, която ни трябва да внимаваме, защото Господ говори на евреите тук. Но той им казва как да го следват него. И той казва, когато искате да се приближавате при мене, когато се смирявате, тогава, ако ти искаш да почиташ Бога, ти не трябва да следваш в този ден, в който почиташ Бога, своите си пътища, не трябва да търсиш своето си удоволствие и не трябва да говориш своите си думи. А какво трябва да говориш? Тоест, не трябва да говориш това, което на тебе ти се говори. Не твоето удоволствие, не това, което на тебе ти се говори, а това, което Господ иска да говориш. Това не винаги е свързано със Святия Дух. Много често ние имаме неща, които знаем, че ги пише, че трябва да бъдат казани. И така, в този смисъл, ние трябва да поставим в своето сърце Божията воля преди нашата. Ние имаме много примери в Стария Завет, в които пророците негодуваха против Бога, че нещо не става, че нещо не се случва както трябва. И Господ им казаше, аз знае какво правя. И аз това, което съм решил да направя, ще го направя. И пророка стигаше до там да се съгласи с Бога и да се смири и да каже, добре, Господи, нали ти имаш право. Каквото ти си казал, това ще бъде. И ставаха неща, които на тях не им харесваха. Имаме една книга, която се казва Плач Еремия, в която Еремия описва своята си съдба на пророк, който вижда разрушаването на Йерусалим и отвеждането на юдеите в плен. И трябва нещо да се случи с тебе, за да видиш, че дори в онова, което става и на тебе не ти харесва, има слава на Бога и има радост, има нещо, което е великолепно. И за да може това нещо да стане, трябва това, което Господ иска, да бъде по-важно за тебе, отколкото това, което на тебе ти харесва. И ние трябва, всеки един от нас, трябва да изпита сърцето си и да види, когато аз чета Библията и в нея Господ ми говори неща, които на мен не ми харесват, аз какво правя? Казвам ли, че Господ е прав и че това, което Той прави, така трябва да бъде? Или не го думам в сърцето си и казвам, бе, това защо е казано? Сигурно нещо е сбъркано тук, не трябва да е така, трябва. Мен ми харесва да бъде по друг начин. И тогава човека отива по един път, по който върват много лъжи пророци, лъжи пастири, които изопачават Божието Слово, както четохме ония стих вчера. Казва, че и него, закона, лъжливото перо на книжниците е изопачило. И по този път човек, като тръгне, той ще измени това, което пише в Божието Слово, ще го изтълкува по друг начин, за да може да бъде по-приятно за слушане, за да бъде по-политически коректно. Нали? Да няма някой да вземе да се обиди. Само че Исус Христос, когато почне да им говори за това, че трябва да ядат от Неговото тяло и да ядат от Неговата плът и да пият от Неговата кръв, те почнаха да си ходят. Така, това е много тежко това учение. И тогава той не каза, о, чакайте, аз не се изразих правилно, сега ще ви го кажа по друг начин, така че да може да го приемете. Не, той се обърна към учениците си и каза, и вие ли искате да си тръгнете? И така, аз искам ние да разберем, че в Библията има едно нещо, което се нарича волята на Бога, която ни е дадена да бъде поставена над нас. Че когато ние се кръщаваме в името на Исус Христос, ние всъщност се кръщаваме да се покоряваме на Бога. В крайна сметка ние се кълнем в наша вреда, да бъдем ощетени заради Исус Христос. И ние трябва да се съгласим, че по-добре е да бъдем ощетени заради Христос, отколкото да ни бъде добре. Защото примера, който дава Словото за такова нещо, е Моисей. Моисей, който беше син на фараона, той се отрече от привилегията, която имаше, заради Христа, казва автора на книга Евреи. И така, ще завършиме с Исаия 42 глава, в който има стихове, които са споменати и в Новия Завет, и те са свързани с Исус Христос. Но искам да видим, че тези стихове, те са свързани с всичко това, което четяхме до тук. Така, четеме 42 глава на Исаия, 1 до 3 стих. Ето моя служител, когото подкрепявам, моя избранник, в когото благоволи душата ми. Турих духа си на него, той ще постави правосъдие за народите. Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще го направи да се чуе навън. Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси. Ще постави правосъдие според истина. И така, тук ние виждаме един човек, който е много смирен, много кротък, много благ. Как го виждаме? Обаче някак си не се получава, защото този човек, той трябва да постави правосъдие за народите. И трябва да го постави според истината. И казва, турих духа си на него, той ще постави правосъдие за народите. И накрая казва, ще постави правосъдие според истината. И сега остава да си представим как този благ и хрисим и кротък човек поставя правосъдие за цялата земя. И нек си... дали е възможно? И ние в нашия изблик на вяра, защото ние сме вярващи и знаем, че Господ може всичко да направи, си го представяме, че е възможно, че Господ ще бъде кротък и смирен и ще постави правосъдие на всичките народи. Но всъщност, ако четем по-нататъка из Библията, ще видим, че пише, че Исус Христос ще управлява народите с желязна тояга. И как се свързват тия неща? Как някой поставя правосъдие на народите и в същото време е такъв, какъвто го описва тук? Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си. Нито ще направи да се чуе гласа му навън. Ами те като не го чуват, как ще има правосъдие? Искам да го свържим с това, което четохме в Исаия 58 глава. Като не следваш в нея, в съботата, своите си пътища, и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи. Искам да го видите. Исус Христос не издига собствения си глас, но издига гласа на Бога над всичко останало. Тоест, той установява правосъдие не като е кротък пред хората, а като е кротък пред Бога. Обаче пред хората той изисква да бъде изпълнена Божията воля и изисква, това изискване той го налага с желязна тояга. Тези двете неща се изпълняват точно по този начин. И в крайна сметка ние можем да видим, че целта на Бога е ние да бъдем абсолютно същите. Ние трябва да бъдем много повече смирени пред Бога, отколкото внимаваме да бъдем смирени пред хората. Защото когато ние сме смирени пред Бога, ние ще сме по-смирени и пред хората. Но когато ние сме смирени пред Бога, почитайки го, ние всъщност ще вършим онова, което Той изисква, независимо от това какво ще си помислят за нас хората, които са около нас. И затова искам да видим как израза да бъде Твоята воля изисква от нас много повече, отколкото може би ние сме си представили. Че този израз да бъде Твоята воля изисква ние да не правим нещата според нашето си удобство, а да търсим да бъде изпълнена волята на Бога. И сега, това да бъде изпълнена волята на Бога в нашия живот не е свързано с това, на което на нас ни трябва. То е свързано много често и бих казал винаги, то е свързано с това, което на някой друг му трябва. Тоест ти трябва, за да можеш да изпълниш Божията воля, ти трябва предварително да си оставил своята воля на страна. Си казал, добре, сега няма значение на мен какво ми трябва, мен какво ме боли и аз какво имам нужда утре. Важното е всъщност какво Господ иска. И това искам да го запазим в себе си, защото ние почетохме вече целия Исаия, сега четеме Еремия. Да видим как във всичките тези пророчества Господ изявява какво Той... Да. Какво Господ иска да направи? Какво Господ иска да направи с цялата земя? Какво Господ иска да направи с Израел? И когато ние поставим Неговата воля над нашата, тогава ние ще видим съвсем ясно какво трябва да бъде нашето ежедневие, за какво ние трябва да се молим. И да стане така, че в един момент да се запитаме, добре, аз имам много грижи, имам много неща, които ми притесняват и ги гоня, обаче Господ си има един план, който Той ще си го извърши. Аз какво правя с този план? Аз участвам ли в него? Мен този план интересува ли? И ако ти дойдеш до това състояние, да се запиташ какво иска Господ всъщност от човека, какво очаква Господ да се случи на тази земя, ще стане нещо много важно. Мога да ти го гарантирам. Господ ще дойде И ще ти каже лично на тебе. Той какво иска да направи. И когато ти го каже, ти ще бъдеш доволен и ще бъдеш радостен за това, че ти го е казал. И то няма да те касае тебе. То ще касае нещо, което касае други хора. Но ти ще бъдеш доволен, че Господ ти го е казал, защото това ще постави твоя живот на тая основа, на която ти ще можеш да го живееш за Бога. Така са всички ония, които стават мисионери, защото Господ идва при тях и им казва какво той иска да направи с някакви други хора. И човека пренебрегва своя си живот и отива да обикновено да живее в друга държава, за да може онези хора, за които Господ му е говорил, какво иска той да направи с тях, това нещо да се случи. И в много други случаи ще видите как човек, за да може да пренебрегне своя си живот, той има нужда Господ да дойде и да му каже той какво иска. Но както казах преди малко на Марианка, за да ти каже Господ какво иска, той трябва да види, че ти го слушаш. И затова човека трябва да каже, вижте какво казва в Псалм 40. В 6 стих казва, отворил си ухо в мене. Отворил си уши в мен. Онези уши, за които Исус Христос казваше, който има уши да слуша, нека слуша. Тоест, моите уши са обърнати към Бога и те искат да го слушат. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Амин. Господ да ви благослови и да ви отвори ушите.